Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jiena Jason Aloisio nilqalilkom semmija ta' dan l-istazzjon għal programm ieħor fis-sensiela ġmiel in-natura. U bħalma għamilt f'dawn l-aħħar skedi, jiena qiegħed inlaqgħakom ma' personalitajiet differenti li jaħdmu fil-qasam tal-ambjent, tan-natura u l-konservazzjoni. Magħhom qegħdin inkomplu niskopru l-ġmiel tan-natura fl-aspetti kollha tagħha. Għal dan il-programm reġandi miegħi lil Godwin De Gabriele, Senior Lecturer tal-Bjoloġija fil-Junior College ġewwa l-Imsida. Jekk kont magħna l-ġimgħa l-oħra, smajt lil Godwin jitkellem dwar kif żviluppa l-interess tiegħu fl-insetti, li beda minn sempliċi kurzità ta' tfulija u spiċċa biex ngħidu hekk fi speċjalizzazzjoni fl-istudju tiegħu tal-bjoloġija. Ma' Godwin il-ġimgħa l-oħra jiena tkellimt ukoll dwar l-importanza tal-insetti kemm fl-ambjent naturali kif ukoll għalina l-bnedmin. Kif smajna wkoll il-ġimgħa l-oħra, Godwin huwa membru fis-Soċjetà Entomoloġika Maltija. Aqda żejra mattiva ħafna li taħdem biex tmexxi l quddim l-istudju tal-insetti f'pajjiżna. Illum f'dan il-programm sejrin inkomplu nitkellmu dwar dawn il-ħlejjaq żgħar, bid-differenza li sejrin niffukaw fuq żewġ insetti partikolari li huma il-farfett u l-mazzarell jew kif inhu magħruf bl-Ingliż id-dragonfly. Godwin, nilqak mill-ġdid għal dan il-programm u nirringrazzjak talli jogħġbok terġa' tingħaqad magħna. Naħseb li fost il-pubbliku ftit issib insetti popolari daqs il-frifet. Kemm għandna minnhom f'Malta?
L-ewwel ngħid Jason insellimlek u nirringrazzjak tal-istadina fuq il-programm. Minħabba li fil-Gżejjer Maltin m'għandniex muntanji, foresti kbar, xmajjar u habitat simili, m'hemmx ħafna ambjenti naturali li jkun fihom ħafna frifet. Fil-fatt, fuq il-Gżejjer Maltin insibu biss ftit il-fuq minn 20 speċi li regolarment jgħixu fil-Gżejjer Maltin. Issa jekk inqablu, per eżempju, mal-Italja, insibu madwar 280 speċi. Issa minn 22 speċi li jinsabu fil-Gżejjer Maltin, terġa' xi ħamsa saru rari ħafna, jew għadhom biss jinsabu, per eżempju, Għawdex biss jew xi postijiet remoti. U hemm ukoll ftit inqas minn 10 speċi oħra apparti daw 22 illi nstabu għalmenu darba fil-Gżejjer Maltin f'ċirkostanzi speċjali bħal meta per eżempju xi kriżalit ta' xi farfett li ma jiġix Malta spiċċa Malta minħabba importazzjoni ta' ċertu affarijiet bħal karozzi per eżempju u l-adult mbagħad ikun ħareġ Malta.
Il-kriżalit huma l-fost hawn
iva.
Min dawn l-speċi li għandna f'Malta ta' frifet, semmejt li jekk jidher li 22 u xek.
Iva.
Hemm minnhom li huma endemiċi, jiġifieri li jinstabu f'pajjiżna biss?
Iva, fil-Gżejjer Maltin għandna speċi, ma iktar mill-speċi għandna sottospeċi li huma endemiċi, meta ngħidu sottospeċi, jiġifieri li jkunu membri ta' speċi partikolari. Li jkunu differenti il-grupp per eżempju ta' Malta jkun differenti mill-membri tal-istess speċi li ssib fit-Tunezija, fil-Libja, fis-Qallija, però jekk jitamru fl-imkien xorta għalkemm hemm daw id-differenzi xorta huma kapaċi li jipproduċu ġenerazzjonijiet oħrajn ta' wlied. U daw il-ġenerazzjonijiet ikunu fertili, jiġifieri mhux daqshekk il-bogħod minn speċi oħrajn imma għandhom differenzi distinti.
Insomma għandhom jiġifieri fil-
bidu tal-proċess illi jisiru
illi jisiru speċi iva, ma ovvjament il-proċess jihu miljuni ta' snin ħafna drabi. Issa Malta li għanna żgur hemm żewġ speċi r-rekordjati fej sottospeċi tagħhom hija endemika. U dawn huma il-kannella l-kbir li bl-Ingliż jissejjaħ Meadow Brown u l-farfett tal-fejġer li bl-Ingliż nedulu Swallowtail. Jista' jkun skont riċerki attwali li qed isiru jinstabu aktar speċi minn dawk 22 fejn il-popolazzjoni ta' Malta tiġi rreġistrata bħala endemika, imma dan għadu parti minn riċerka attwali.
Issa Godwin, aħna l-bnedmin inħobbu nikklassifikaw l-insetti f'żewġ kategoriji, żempoġhom f'żewġ tikxaxen biex ngħidu hekk, dawk li jagħmlu l-ħsara u dawk li jagħmlu l-ġid. Huwa mod daqsxejn egoist ta' kif inħarsu lejn in-natura, però popolari ħafna fl-istess ħin ukoll.
Iva.
F'liema kategorija nistgħu nqiegħdu l-frifet?
Il-frifet ġeneralment jagħmlu l-ġid għaliex l-adult jgħix min-nektar u l-pollinu tal-fjuri, allura meta jinżel fuq il-fjura u jimxi se jeħel il-pollin miegħu u mbagħad meta jmur fuq fjura oħra se jittrasferixxi dan il-pollinu. Allura nistgħu ngħidu li jagħmlu l-ġid għax idakkru l-fjuri. Terġa' l-preżenza ta' xi speċi f'ambjenti naturali tagħhom, issa qiegħda tibda tiġi konsidrata indikazzjoni li dak l-ambjent mhuwiex inkwinat jew b'xi mod imbabas mill-bniedem. Għaliex jekk imbagħad il-bniedem jibda jaffettwa b'xi pestiċidi u affarijiet simili mela ma tibdex tara dal-farfett, mela dik tkun indikazzjoni li l-bniedem qed jaffettwa l-ambjent. Iżda
ovvjament dik il-bozza ħamra ġifi.
Iva, il-kelma teknika jew bioindikaturi. U din hija xi ħaġa li qed tiġi riċerkata reċentement li qed jibdew jirrealizzaw ix-xjenzjati li ċertu tipi ta' annimali fosthom il-frifet jistgħu jintużaw bħala bioindikaturi. Però ovvjament nafu li hemm ċertu speċi fej ix-xatt tagħhom, id-dudu tagħhom, jista' jagħmel ħafna ħsara fluċuħ tar-raba. Pereżempju fil-Gżejjer Maltin, insibu x-xatt tal-frifet tal-kabocċi, tal-kromb, tal-kabocċi jedulu large white l-Ingliż tal-kromb small white, illi daw minħabba li jeklu l-kabocċi pastartu x'tili simili, jagħmlu ħafna ħsara fluċuħ tar-raba.
Godwin, miż-żewġ speċi endemiċi li semmejt jew sottospeċi.
Iva.
Tina li wieħed huwa komuni u li ħor mhux. Li huma minn dawn it-tnejn u għaliex?
Fil-fatt il-farfett tal-fejġel li fil-fatt għandu ismijiet oħrajn
il-farfett
tal-lira, tal-reġina, dan huwa pjuttost relattivament komuni Malta. Dan jgħix fuq il-pjanti tal-fejġel u tal-busbis, ix-xatt ovvjament, u daw huma pjanti li t-tnejn li huma jew huma komuni jew ikkultivati mill-bniedem, allura mhumiex rari, allura da se jkollu riserva ta' ikel abbundanti. Il-farfett ukoll jista' ssibu f'ambjenti differenti Maltin u jispiċċa f'ġonna u kull fejn fjuri kbar fej nektar u affarijiet simili. Minħabba li r-riżorsi li għandu bżonn din l-ispeċi hija komuni u ssibhom Malta sew, allura l-farfett għandu l-affarijiet li għandu bżonn biex jgħix b'mod komdu Malta. Il-kannella l-kbir mill-banda l-oħra l-ewwel net kien komuni fl-ambjenti tax-xari sal-bidu ta' snin 90 tas-seklu li għadda.
Reċentement
ħafna. U f'daqqa waħda sar tant skars f'salt illi mhux mal-ewwel ir-riċerkaturi ndunaw. U dik kienet waħda mir-raġunijiet għaliex qatt ma sar studju xjentifiku fuq din l-ispeċi f'Malta.
Ġifieri kellek isu dak li sejjaħ population crash tiegħu li f'daqqa waħda sparixxa kważi.
Iva. Sfortunatament ukoll minħabba li ma sarx studju fiż-żmien meta ġrat dal-event, ma nafux eżatt il-kawżi tad-deklin tal-ispeċi u hemm ħafna teoriji. Xi ftit bioloġisti Maltin jaħsbu pereżempju li l-urbanizzazzjoni tal-irħula Maltin li fit-snijiet 90 meta ġrat l-event li sar skars f'daqqa waħda żdiedet f'salt, ipproduċiet ħafna bini fej qabel kien hemm ix-xari. Ġifieri jista' jkun li nuqqas tal-ambjent kien parti li kontribwixxi. Teoriji oħrajn jgħidu per eżempju li dal-istess żvilupp urbanistiku żied it-trab f'Malta aħna biex nibnu l-bini nużaw ġebla li għat-trabija ħafna, allura f'siti ta' kostruzzjoni se tiżdied l-inċidenza tat-trab jekk daw is-siti jkunu qrib is-siti naturali fejn jiġi dan il-farfett jista' jkun l-imbagħad skoraġġew in-nisa l-frifett nisa milli jbidu bajt tagħhom fil-post fejn imbagħad ixxat.
Jekk qed għandek qed nifhmek. Sew, jekk qed għandek il-pjanti jeżistu, jekk qed għandek il-habitat jeżistu, però l-pjanti għandhom dik il-kissija fina tat-trab.
Iva, jista' jkun. Dik hija teorija li ċertu bioloġi Maltin qegħdin jaħsbu li kienet setgħet kienet waħda mill-kawżi li dal-farfett sar daqshekk rari. Teoriji oħrajn jsemmu annimali alieni li stabbilixxew ruhom Malta bħal kamaleonte pereżempju, li daw billi huma insettivori ġifieri jiklu fuq l-insetti setgħu kienu l-kawża biex jiskarsa dan il-farfett.
U dawn il-kawżi li semmejt jista' jkun li jaffettwaw xi kwalitet oħra ta' frifet għaliex nisma' anzjani u anke nisma' xi daqshekk anzjani jgħidulek meta konna żgħar kemm kien hawn frifet illum ma tara kważi xejn li huwa veru għax niftakar il-bojot il-komuni li semmejna prattikament ma tantx tara frifet. Ġifieri dawn il-kawżi li semmejt jew teorija biex ngħidu hekk għax provi għat m'hemmx biżejjed jista' jkun li jaffettwaw frifet oħrajn.
Kifett inti huma likely, huma possibbli li setgħu inaqsu l-ammonti differenti ta' frifet, però kifett inti ma saritx riċerka speċifika biex tidentifika source wieħed għal konsekwenza waħda. Biss b'mod ġenerali wieħed jista' jgħid li l-bidla tal-ambjent naturali f'wieħed mibni huwa possibbli li se waslet għal fatt li ma tantx għadek tara frifet bħal qabel. Il-fatt li kien hemm iżjed kampanja se tkun tara iżjed frifet għax huwa l-habitat naturali tagħhom. Ukoll però l-użu ta' pestiċidi fl-għeliqi, speċjalment fil-koltivazzjoni tal-fjuri fil-ġonna pubbliċi, hija probabbilment waħda mill-fatturi maġġuri li kontribwiet għaliex ċertu frifet naqsu. Dari ċertu ġonna pubbliċi kienu jkunu mimlijin frifet ta' speċi differenti, anka f'ċertu żminijiet tas-sena, imma issa probabbilment minħabba l-pestiċidi li jintużaw biex jikkuraw daw il-fjuri, ħafna minn daw il-frifet naqsu ta' dawk il-frifet li tantu ma komuni bħal frifet il-bojot minħabba li li jgħixu fuq pjanti li ssibhom fuq fir-raba.
Biex norbotu anke nagħlqu din il-mistoqsija kont minn ġifieri dan it-tnaqqis ta' frifet u tnaqqis serju biex ngħidu hekk f'pajjiżna jista' jkun indikazzjoni ta' l-istat mhux daqshekk tajjeb tal-ambjent f'pajjiżna li fwara kollox jaffettwa lilna bnedmin ukoll.
Ekku, pajjiżi oħrajn kienu bdew jindunaw li għandhom bżonn jieħdu azzjonijiet propju mit-tnaqqis tal-ispeċi. Issa aħna wasalna fi-stadju fej għandna bżonn niftħu naqra jnejna nirrealizzaw li ċertu speċi qed jonqsu. Jekk mhux fil-kwantità imma almenu fid-distribuzzjoni, għax ovvjament inqas m'għandek kampanja inqas se jkunu mxerdin ma' Malta, u tkun dik tkun indikatur biżejjed biex inkunu nistgħu forsi neħdu azzjoni biex inwaqfu dan
it-tnaqqis. Żgur li hemm aktar xi tgħid dwar il-frifet Godwin, però xtaqt li fil-ħin li fadlilna nitkellmu dwar tip ieħor ta' insetti li huma l-mazzarelli, dawk li bl-Ingliż jissejħu l-dragonflies. Bħall-frifet huma insetti sbieħ b'titjira b'saħħitha u veloċi u li d-dera tagħhom tkomplitat il-ħajja lill-kampanja u l-ġonna tagħna. Però b'xorti ħażina Godwin kif naħseb li taf l-isem Malti għal dawn il-ħlejja ftit għadu jintuża għaliex kulħadd sar isejħilhom helikopter tista' tgħid miż-żgħar sal-kbar. Però naħseb illi tajjeb illi nerġgħu nagħtu l-ħajja lil dan l-isem Malti biex ma jintilifx hux hekk kif fil-fatt sejrin nippruvaw nagħmlu fil-bqija ta' dan il-programm billi flok il-kelma helikopter nużaw mazzarell.
Kemm insibu speċi differenti ta' mazzarelli f'Malta? Fil-Gżejjer Maltin għanna bħalma kont semmejt tiġġimatilu fuq il-frifet għanna wkoll ftit speċi ta' mazzarelli. Skont l-aħħar studji li jiena kont parteċipajt fihom ukoll, sibna 17 il-speċi. Ukoll jekk nerġgħu inqablu ma' postijiet viċin bħal l-Italja, pereżempju, hemmhekk hemm 93. U raġuni prinċipali għaliex hawn ftit speċi f'Malta hija li Malta ma tantx għandha sorsi naturali ta' ilma ġiri bħal xmajjar u għadajjar kbar. u dawn huma neċessarji biex dal-insett ikompli ċiklu tal-ħajja tiegħu. Allura law dawn huma rari, mela allura ma tantx se ssib ħafna speċi f'Malta.
Minn xi snin law kont smajt li tfaċċaw xi speċi ġodda ta' mazzarelli f'Malta. Minn fejn kienu ġew dawn u hemm minnhom li qegħdin isiru komuni?
Iva, fl-aħħar riċerki li għamilna sibna li hemm xi speċi li ġew mill-Afrika u mill-Vant Nofsani. Din hija fenomenu li mhux qed tiġri biss fil-Gżejjer Maltin imma qed tiġri fil-Mediterran kollu ġifieri ċertu postijiet bħal Franza, Spanja, l-Italja wkoll qed jaraw dawn l-ispeċi li qed jitilgħu lejn-naħa ta' tramuntana ta' mill-Afrika u lejn-naħa tal-punent mill-Vant Nofsani. Ir-raġunijiet prinċipali l-xjenzjati qegħdin jikkonfermaw li huma dawk il-fatturi li jikkontribwixxu lill-klima tal-Ewropa tan-nofsinhar qed issir iktar sħuna u xotta u għalhekk dawn l-ispeċi jistgħu jibdew jgħixu issa f'postijiet fejn hawn dil-bidla fil-klima.
Ġifieri dawn mhux qegħdin isom jespandu l-postijiet fejn jinstabu imma qegħdin jiċċaqalqu l fuq.
Qegħdin fil-fatt jespandu. Qegħdin jespandu d-distribuzzjoni tagħhom għax mhux qed jgħixu biss fl-Afrika imma qegħdin imorru f'daw il-postijiet ġodda. Hemm speċi oħrajn fl-Ewropa li wkoll qegħdin jimxu lejn tramuntana għax il-klima m'għadix ideali għalihom. Però Malta mhux qed tiġi effettwata minn dal-fenomenu. Allura globalment Malta qed ikun hemm iktar speċi li qed jaslu fuq il-Gżejjer Maltin.
Huwa pjuttost faċli Godwin li taraf bejn mazzarell raġel u mara. Tgħidilna kif?
Fil-fatt mhuwiex dejjem faċli minn distanza l bot. Ir-raġuni tkun li għalkemm il-mara u r-raġel ikollhom kuluri distinti minn xuxin, però normalment meta r-raġel ikunu għadu kif żviluppa mill-fażi tal-larva, ikollu kuluri jixbħu lil tal-mara. U biex tagħmel l-affarijiet iktar komplikati, meta n-nisa ikunu xjaħu, jiġifieri probabbilment ikunu tamru u biedu, jibdew jiżviluppaw il-kuluri li normalment issibhom fl-irġiel. Allura ħafna drabi minn ċertu distanza huwa diffiċli biex tarahom. L-aktar mod effiċenti biex taraf bejn mara u raġel tal-mazzarelli huwa mill-fatt li r-raġel ikollu żewġ apparati ġenitali. L-ewwel wieħed jinstab fit-tarf tal-addomi u l-ieħor fuq it-tieni segment tal-addomi rib it-toraċi tal-insett, rib in-nofs tal-ġisem tal-insett. Il-raġuni għaliex hemm żewġ apparati ġenitali hija li l-ewwel apparat ġenitali jintuża biex jipproduċi l-isperma bħala apparati ġenitali tal-annimali l-oħrajn. Però ma jkunx jista' jintuża biex jgħaddi l-isperma lill-mara waqt it-tagħmir. Allura jintuża t-tieni apparat ġenitali għal dan l-iskop. Fil-fatt dan huwa fenomenu uniku għal mazzarelli biss fl-annimali u l-annisa m'għandhomx dan l-apparat ġenitali sekondarju, mela allura jekk inti tħares naqra fil-viċin li l-annimal jekk għandu daw l-apparat ġenitali sekondarju, mela ħajkun raġel, jekk le, mela ħajkun mara.
Bosta drabi naraw il-mazzarelli jtiru fuq l-ilma. Tantu hekk li f'xinħawi f'Malta jsejħulhom ċikku ġwiebi.
Iva.
X'rab ta' hemm bejn dawn l-insetti u l-ilma?
Fil-fatt kif semmejt qabel iċ-ċiklu tal-ħajja ta' insett tinvolvi l-ilma. Ir-raġuni hija li l-larva se jfaqqas fl-ilma wara l-mara tkun tbiedet il-bajt jew f'xi tkuk li jinsabu fl-ilma. Jew inkella direttament fl-ilma fejn imbagħad jaqgħu fil-qiegħ u dan ifaqqas. Ġeneralment il-fażijiet larvali ta' dal-insett jgħixu kompletament fl-ilma u hemmhekk jieklu annimalizar li jsibu fl-ilma madwarhom. Meta jikbru u jaslu biex jisiru l-adulti, ġeneralment il-larvi jitilgħu ma' xi zokk fuq mill-ilma u jinbidlu fl-adult li dan ineffaħ il-ġwienħaj u eventwalment itir. L-adulti mbagħad ikollhom bżonn jikkaċċjaw u jieklu qabel ma jkunu jistgħu jitamru. Din hija xi ħaġa wkoll differenti minn ċentu insetti oħrajn li kif isiru adulti jistgħu mal-ewwel li jitamru. U terġa' f'xi speċi l-adult jibda jtir u jemigra distanzi twal ħafna. Da fil-fatt għandna ċertu speċi Maltin illi qatt ma ġew ir-rekordjat illi l-larvi tagħhom isibu jinstabu Malta, però l-adulti huma pjuttost komuni u jkunu ġejjin minn postijiet bħal Tunisija, bħal Libja, normalment fil-ħarifa.
Fil-fat xie s-sninilu insejt meta kien, pero niftakar li mid-darti għajt viri rajt kwantita enormi ta mazzarelli tiru, subħamita tara daw indemel taċċita, pero kienu mazzarelli, rajtum bit-tromba u għek xie kienu piuttos fil-ol. Impressionanti l-ammont ta' mazzarelli, daw kienu tal-passa.
Yes, daw meta jkunu tal-passa, ħafna drabi jkunu da' tip ta' speċi li semmejt illi l-larvi tagħhom. Ftit li xejjek għazzibna minnom, imma l-adulti kun pjuttost komuni għax ipassi u jiġi Malta. Rajnihom però jitqamru u anke jbidu Malta. Ġifieri jista' jkun illi eventwalment jew minn xi sena l-oħra ikun hemm xi larvi mhux bil-forsi jistabbilixxu ruhom.
Xi ħaġa oħra interessanti f'dan l-inset Godwin rashom kważi magħmula minn għajnejn biss.
Iva, hekk tidher.
Ġifieri nimmaġina li għandhom vista tajba.
Iva.
Għal xi għandhom bżonn din.
Il-mazzarelli huma kaċċaturi ta' insetti oħra li kultant jistgħu jkunu anke kbar daqshom. Per eżempju, mazzarelli jista' jaqbad farfett li jista' jkun ikbar minnu jew xi ġurat jew xi ħaġa simili. U minħabba li jaqbdu l-priża tagħhom fl-arja waqt li jkunu qed itiru, għandhom bżonn għajnejn kbar li jaraw minn kull direzzjoni, anke minn wara rashom, minħabba f'hekk l-għajnejn jidhru qishom jieħdu l-ispazju kollu tar-ras. Din hija biex jkunu jistgħu jaqbdu l-priża b'mod aktar faċli. U b'mod aktar ta' malajr, iktar malajr.
Ġifieri anke nimmaġina meta tara xi mazzarell qed jistrieħ fuq xi zok nagħtu każ. M'għaliex kien ċaqliqha dan itir.
Iva. Għandu riflessi tajbin ħafna minħabba li għajnejh huma kapaċi jaraw moviment minn kull direzzjoni tal-ġisem tista' tgħid.
U fil-qosor ħafna x'fadalli mistoqsijiet oħrajn, għaliex jekk tgħel xi jerġa' jmur lura fl-istess post ħafna drabi.
Ħafna drabi dak ikun raġel li stabbilixxa t-territorju. Għalrek inti kaċċejtu ħajitlaqax beżajtu temporanjament imma mbagħad jerġa' jistabbil.
Għax hemmhekk hija l-erja tiegħu.
Għax dik hija l-erja tiegħu ħalli mbagħad jista' jitgħammar ma kemm jista' jsib nisa ħalli jittrasferixxi l-ġeni tiegħu għall-ġenerazzjoni futuri.
Issa, f'xi partijiet ta' Malta. Ma nasibx li kollum kien jinstabda. Jeżist insett ieħor, sejħlu d-damiġella, jiġbaħ lill-mazzarell, però huwa iżgħar anke t-titira hija ħafna iktar delikata minn tal-mazzarell u l-ġunaħ iżommhom ma jżommhomx miftuħin bħal tiegħu. Dan għandu x'jaqsam mal-mazzarell jew xi ħaġa differenti għal kollox.
Iva, il-mazzarelli u d-damiġelli jagħmlu flimkien grupp ta' insetti li fil-Latin bil-Latin aħna nsejħulhom odonata. Li bil-Malti jekk titranslejti għad tiġi insett bis-snien. U da minħabba l-fatt li l-apparat tal-ħalq jidher sew fir-ras tal-insett taħt il-parti li kun fiha l-għajnejn. Issa id-damiġelli għandhom titjira aktar delikata mill-mazzarelli u xi speċi li jinsabu fl-Ewropa iżda mhux f'Malta huma pjuttost kbar biġwin ħajhom anke kuluriti u jittajru bħal frifet. Id-dammiġella li nsibu fil-gżer Maltin hija pjuttost komuni għax fil-habitats fejn sissiba sissiba f'numri kbar. Iktar importanti minn hekk hija speċi żgħira u endemika għall-gżejjer mhux ta' Malta biss, però l-gżejjer ċentrali tal-Mediterran bħal Sqallija, Sardinja u gżejjer oħra żgħar li jagħmlu mal-Italja. Ġifieri għandha importanza bioloġika.
U l-aħħar mistoqsija Godwin fil-qosor ħafna, b'mod in ġenerali l-istatus ta' konservazzjoni dawn huma mhux komuni qegħdin jonqsu daw it-tip ta' insetti f'Malta.
Fil-fatt il-maġġoranza tal-mazzarelli tal-ispeċi tal-mazzarelli li sibbu fil-gżejjer Maltin huma komuni kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa. U r-raġuni hija li billi dawn iridu jgħixu f'ambjenti fehm ftit ilma huma l-iktar speċi li ħafna drabi se jkunu kapaċi jgħixu f'ambjenti li huma diffiċli għalihom. U daw fil-fatt huma kapaċi wkoll li jkomplu ċiklu tal-ħajja tagħhom, pereżempju, jew ġewwa vaski li jagħmel il-bniedem, jew ġwiebi artifiċjali u jgħixu wkoll f'ilma sal-mastru. Ġifier fejn ma jsibux biżejjed il-maġiri, daw jgħixu wkoll f'ilma sal-mastru. Hemm xi żewġ speċi li mhumiex komuni li bil-Malti tnejli huma li sem tagħhom huwa kaħlani jew kaħlanin. Illi jistgħu jispiċċaw jekk f'postijiet fejn sibu lill-maġiri bħal widien ma jiġux imħarsa sew. Dawn huma ftit mill-ispeċi li mhumiex kapaċi jaddattaw għal-ma sal-mastru u għall-affarijiet għall-miżuri differenti bidliet fl-ambjent li normalment jagħmel il-bniedem u għalhekk jistgħu jispiċċaw.
Godwin, ikonna niqfu hawnhekk għaliex salinna l-ħin biex nagħlqu l-programm. Fi semis semmija, jina nirringrazzijak tal-kontribuzzjoni li tajt f'dan il-programm u taqablu biex bekk nibdew naslu nirraw l-insetti minn lenti differenti. U li jilek semmiħ jew semmija nistidnek biex il-ġimgħa d-dieħla tingħaqad miegħi għall-programm ieħor ġmiel in-natura, fejn se jkolli mistieden ġdid b'suġġett kompletament differenti. Nsellimlek u niltaqgħu bħall-lum tmintijiet.